Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U
središtu pažnje. Dobar dan, u središtu pažnje danas sledeći događaji i informacije. Srbija će čuvati iskreno prijateljstvo s Kinom, rekao je predsjednik Vučić tokom razgovora sa ambasadorkom Chen Bo. Pozicija Republike Srpske prelama se preko međunarodnih aranžmana i razgovora koji se tiču Srbije i njenih pitanja. Ocenio je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik posle razgovora sa predsjednikom Srbije u Beogradu. Tačno 19 godina prošlo je od najvećeg terorističkog napada u istoriji Sjedinjenih Američkih Država. Na koje sve načine je svet promenjen posle 11. septembra 2001. Koji ratni sukobi su bili direktna posljedica napada? Kako su pojačane bezbednosne mere širom sveta izmenile stil života, pre svega putovanja? Kolika je danas opasnost od terorizma? Gost emisije je profesor Zoran Dragišić sa Fakulteta bezbednosti. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Sedamnaest je časova, 7:30, emisija U središtu pažnje. Dokument koji je predsjednik Srbije potpisao u Vašingtonu i dalje izaziva reakciju javnosti. U pojedinim analizama događaja ističe se i ćutanje Kine o potpisanom sadržaju. Danas je predsjednik Vučić razgovarao sa kineskom ambasadorkom Chen Bo i rekao da će Srbija čuvati iskreno prijateljstvo sa Kinom. Analitičari s kojima smo razgovarali tvrde da Vašingtonski sporazum ne znači promenu u spoljnoj politici Srbije prema Kini i Rusiji i da taj dokument ne ugrožava naš put ka članstvu u Evropskoj uniji. Više detalja o tome Marina Bajić.
Kada ćemo vidjeti prve posljedice sporazuma iz Vašingtona? Ekonomske već krajem septembra, jer tada u Beograd dolazi i delegacija Američke razvojne banke. Političke, međutim, ne skoro, jer one prema rečima stručnjaka zavise od puno faktora, američkih izbora, najavljenog penzionisanja nemačke kancelarke i komplikovane situacije na istoku. Ono što je za sada sigurno, to je, kažu, činjenica da Vašington ne znači nagli zaokret u našoj spoljnoj politici. Oni koji su tako nešto očekivali sigurno su razočarani, objašnjava Suzana Grubješić iz Centra za spoljnu politiku.
Ozbiljne države ne prave nagle zaokrete u kratkom roku, ali u svakom slučaju date su smernice za neku buduću spoljnopolitičko pozicioniranje Srbije, a to znači da na svojoj strani u buduće možemo da računamo i na podršku Sjedinjenih Američkih Država, što, ponavljam, je jako važno za Srbiju. I za evropske integracije je važan zato što nastavak u Briselu, koji treba da se bavi ovim teškim političkim temama, olakšava saznanje da će doći do ekonomske normalizacije. Dakle, nužna je podrška Sjedinjenih Američkih Država na Zapadnom Balkanu da bi se konflikti rešili na miran način.
Da naglo obnavljanje odnosa sa Amerikom neće ugroziti podršku koju dobijamo sa istoka, uveren je i diplomata Zoran Milivojević. Rusija je, smatra, juče definitivno stavila tačku na sva nagađanja, pa čak i ona sa Zaharovom i niskim strastima.
Za nas je merodavno
izvinjenje koje je usledilo sa ruske strane i stavovi koji su izneti u razgovorima Vučić-Putin. Prema tome, nema promene u strateškom smislu spoljne politike Srbije. Takvu odluku koju donosimo, donosimo kao suverena zemlja i u skladu sa nacionalnim interesima. I odluka koja je vezana za učešće vojske Srbije u bilo kom svojstvu na međunarodnom planu je suverena odluka Srbije koja je bila u skladu sa nacionalnim interesom u tom trenutku. Očigledno da je bilo nekih vrsti insinuacija iz inostranstva koji se mogu kvalifikovati kao pritisak i da je zbog toga doneta takva odluka upravo u potvrdi dve ključne stvari. Dakle, političke nezavisnosti i vojne neutralnosti. Nikako se drugačija odluka ne može tumačiti i izjava gospodina Peskova u tom smislu je potpuno na mjestu.
Da i sa Kinom nastavljamo gde smo stali, potvrđeno je danas iz kabineta predsjednika. Posle sastanka sa ambasadorkom Chen Bo, Vučić je saopštio da će Srbija nastaviti da razvija bilateralnu saradnju sa Kinom kao pouzdanim partnerom u svim oblastima i ponovio odlučnost Srbije da zadrži vojnu neutralnost. Ambasadorka istakla da je stav Kine prema jednostrano proglašenoj nezavisnosti Kosova čvrst i nepromenjiv. Do kada ćemo biti dobri partneri i sa istokom i sa zapadom, pitanje je od milion dolara, kažu mnogi. Dilema je za Milivojevića lažna.
Mi ne sedimo na dve stolice. Mi nismo članica nikakvih ni paktova, ni međunarodnih organizacija. Prema tome, naš evropski put ne dovodi u pitanje naše odnose sa Rusijom ili Kinom, niti jačanje naših odnosa sa SAD-om, dovodi u pitanje naše odnose sa Rusijom i Kinom, jer ništa ne radimo na štetu tih država.
Nas je u Vašingtonu jedino zanimalo da uradimo sve što možemo da sačuvamo mir, a da Srbija ne izgubi ništa, zaključio je sinoć u intervjuu za RTS predsjednik Aleksandar Vučić.
I na kraju smo ne samo sačuvali dostojanstvo zemlje, već pokazali kako Srbija može da bude poštovana u Sjedinjenim Američkim Državama prvi put posle 30 godina i mislim da su ljudi dobro razumeli kakva je to poruka. Nismo mi tamo otišli da bismo ostvarivali velike pobede tako što ćemo nekoga da uvredimo. Velike pobede obično ostvarujete u ratu. Mi smo želili da ostvarimo malu pobedu, a male pobede su vezane za mir. Male pobede su vezane za stabilnost i sigurnost.
A šta posle svega o sporazumu iz Vašingtona kaže Amerika? Savjetnik predsjednika Donalda Trumpa Richard Grenell saopštio je da potpisani dokument ima dva cilja. Prvi je da se normalizacijom trgovinskih odnosa granice ostave po strani, a insistira na ekonomiji. I drugi, da se region pomeri ka zapadu i okrene od Rusije i Kine.
O rezultatima sastanka u Vašingtonu i stanju u regionu razgovarali su u Beogradu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, pripremio Milenko Marković.
Vučić i Dodik su razgovarali nasamo, bez prisustva saradnika. Srpski član predsjedništva je potvrdio da ga je predsjednik Srbije upoznao sa dogovorima postignutim u Beloj kući.
Ja mislim da je, imajući u vidu moje neko iskustvo iz tih međunarodnih kontakata, teških međunarodnih sastanaka, da je predsjednik Vučić uradio dobar posao za Srbiju i da je u tom pogledu upoznao me sa detaljima i u Briselu i u Vašingtonu o tome kako se razgovara. Jesmo, razgovarali smo nasamo, to je bilo neophodno imajući u vidu i neke druge stvari koje sam ja htio da upoznam predsjednika. Predsjednik sam rekao da Izetbegović i Bošnjaci ponovo pokreću neku priču o pokretanju nove tužbe.
Dodik je optužio bošnjačke političare i da pokušavaju da spreče saradnju Srbije i Republike Srpske.
Oni čak imaju razrađene strategije u koje dok i mi dolazimo o tome kako bi trebali ministar Srbiju da može da pomogne Srbima u Republici Srpskoj, a oni ako za ne daj Bože, kao što ste govorili ranije, da se dovoljno naoružaju i da vojnički to pitanje pokušaju da riješe, naravno da to nije moguće. Ako neko hoće na taj način da rješava probleme, onda mora da zna da se na nelegitiman upad na prostor Republike Srpske svakako legitimisao pravo i Srbije da ona kao garant Dejtonskog sporazuma bude tamo.
Na pitanje šta očekuje od novih vlasti u Crnoj Gori, Dodik odgovara.
Očekujem da nove vlasti razmotre veoma ozbiljno naš prethodni zahtjev koji smo dali da Crna Gora uspostavi formalno specijalne veze po Dejton koji imamo pravo sa susjednim državama. To će biti mjera našeg odnosa i našeg prihvatanja, neprihvatanja, saradnje, nesaradnje. Republika Srpska po teritoriji je skoro tri puta veća od Crne Gore, a ne sumnjivo da ima duplo više stanovnika nek sama Crna Gora. To ne mora da znači ništa. Ja prihvatam činjenicu da je Crna Gora nezavisna država, ali svakako mislim mislim da njihov odnos prema Srbima i srpskom pitanju, srpskim državama, Republici Srpskoj i Srbiji treba da bude promijenjen.
Milorad Dodik je rekao i da je u razgovoru sa američkim diplomatom Matthewom Palmerom pokrenuo pitanje statusa Republike Srpske u kontekstu onoga što se dogodilo na Kosovu.
Kako je moguće, po kojom međunarodnim pravilima može Albanci da imaju pravo na samoopredjeljenje, a Srbi kao konstitutivni narod u Bosni i Hercegovini to nemaju? Hajde mu objasniti zašto ne može. Palmer je rekao da je stav Sjedinjenih Američkih Država, da su to neuporedivi slučajevi. Ja kažem da, to je vaš stav, a moj stav je da su uporedivi.
U vezi sa Dodikovim zahtevom za prebacivanje ambasade BiH u Jerusalim i najave hrvatskog člana predsjedništva Željka Komšića da će zauzvrat staviti na dnevni red pitanje priznanja Kosova, Dodik je istakao da je Komšićeva inicijativa dobro došla, jer je to način da se dođe do konačne odluke da BiH ne priznaje Kosovo.
Devetnaest godina prošlo je od najvećeg terorističkog napada u istoriji Sjedinjenih Američkih Država. Tog jutra, 11. septembra 2001. teroristi su oteli 4 američka aviona. Dva su udarila u Svetski trgovinski centar, treći u Pentagon, a četvrti se srušio. U napadu na kule bliznakinje na Manhattanu poginulo je blizu 3000 ljudi. Istog dana već u prvim komentarima dominirala je kasnije mnogo puta ponovljena rečenica: svet više nikada neće biti isti. U Domu Narodne skupštine u Beogradu u toku je skup posvećen sećanju na teroristički napad u Sjedinjenim Državama, koji organizuje Kongres srpsko-američkog prijateljstva, a pre početka panela, koji nije otvoren za medije, održana je konferencija za štampu na kojoj je bila Sanja Brkić.
Odavanjem počasti svim žrtvama stradalim u terorističkim napadima, Srbija još jednom pokazuje da je veliki prijatelj Sjedinjenim Američkim Državama, kaže narodni poslanik Vladimir Marinković.
Obeležavamo ovaj dan i želimo da izrazimo solidarnost, želimo da izrazimo prijateljstvo prema našim partnerima i prijateljima iz Sjedinjenih Američkih Država i naravno prema američkom narodu.
Bilateralni odnosi Srbije i Amerike su na visokom nivou, ali postoji još prostora za unapređenje saradnje, o čemu će i biti reči na današnjem sastanku sa američkim zvaničnicima, kaže Marinković.
Ono što mi želimo da uradimo u narednom periodu, zajedno sa našim američkim prijateljima, da ponovo uspostavimo neku vrstu strateškog partnerstva između dve zemlje, zato što smatramo da Srbija jeste i zaslužuje i treba da bude strateški partner Sjedinjenih Američkih Država u ovom regionu, zato što delimo slične ili u mnogome iste vrednosti, zato što strateški cilj Srbije jeste punopravno članstvo u Evropskoj uniji, jačanje i reforma ekonomije i naravno bolji život svih građana. U tom domenu mi ćemo dalje nastojati da jačamo saradnju u oblasti politike, ekonomije, vojne saradnje, saradnje u oblasti energetike.
Na današnji dan pre 19 godina dogodila se serija terorističkih napada u Sjedinjenim Američkim Državama. Tog 11. septembra 19 terorista iz Al-Kaide otelo je 4 američka aviona. Dva su udarila u Svetski trgovinski centar u Njujorku, jedan u zgradu Ministarstva odbrane u Vašingtonu, dok se jedan srušio u Pensilvaniji.
Zbog epidemije COVID-19 u Memorialnom muzeju u Njujorku neće biti tradicionalne komemoracije uz čitanje imena žrtava, već će se taj sadržaj emitovati uživo na zvaničnom sajtu muzeja. Porodicama stradalih dozvoljen je pristup memorialnom kompleksu koji se nalazi na mestu nekadašnjih kula Svetskog trgovinskog centra. Terorističkim napadima u Njujorku i Vašingtonu od pre 19 godina razgovarat ćemo i u nastavku emisije. Posle bloka reklama i muzike sagovornik nam je profesor Zoran Dragišić sa Fakulteta bezbednosti.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Radio Beograd, prvi program.
Tačno 19 godina prošlo je od najvećeg terorističkog napada u istoriji Sjedinjenih Američkih Država. Tog jutra, 11. septembra 2001. teroristi su oteli 4 američka aviona. Dva su udarila u Svetski trgovinski centar, treći u Pentagon, a četvrti se srušio. U napadu na kule bliznakinje na Manhattanu poginulo je blizu 3000 ljudi. Istog dana već u prvim komentarima dominirala je kasnije mnogo puta ponovljena rečenica: svet više nikada neće biti isti. Na koje sve načine je svet promenjen posle 11. septembra? Koji ratni sukobi su bili direktna posledica napada? Kako su pojačane bezbednosne mere širom sveta izmenile stil života, pre svega putovanja? Kolika je danas opasnost od terorizma? Gost emisije je profesor Zoran Dragišić sa Fakulteta bezbednosti. Profesore Dragišiću, dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušaocima.
Teroristički napad 11. septembra 2001. u Americi mnogi su već tog dana nazvali događajem koji će promeniti svet. Sa distance od 19 godina, da li su bili u pravu?
Pa bili su apsolutno u pravu. To je događaj koji je značajno promenio svetsku istoriju. Nakon 11. septembra globalna bezbednosna situacija se promenila i mnogo toga se promenilo i u sistemima nacionalne bezbednosti, dakle i organizaciono i funkcionalno. Geopolitička situacija u svetu se izmenila i istoričari često, mnogi vole da kažu da zapravo istorijski periodi ne počinju datumima, nego počinju nekim važnim istorijskim događajima. Tako da, ako se govorilo da je 20. vek počeo prvim svetskim ratom, dakle 1914. godine, onda mislim da s punim pravom možemo reći da je 21. vek počeo terorističkim napadom u Njujorku i u Vašingtonu i da su ti napadi zapravo obeležili početak jedne potpuno nove ere.
E sad, na koji način je svet izmenjen posle tog napada ili koje su posledice napada?
A posledice su bile utoliko što se zapravo jedna bezbednosna paradigma promenila. Pre terorističkih napada, dakle, svet je strahovao od globalnog nuklearnog uništenja, uzimalo se kao glavni subjekti ugrožavanja bezbednosti i kao glavni provajderi bezbednosti, dakle oni koji bezbednost treba da pruže, smatrane su države. Dakle, sve do kraja hladnog rata razmišljalo se da je zapravo jedino konflikt između država ono što ugrožava globalnu bezbednost. Teroristički napadi, naravno terorizam nije počeo sa 11. septembrom i to svakako nisu prvi teroristički napadi na svetu, ali ovaj teroristički napad bio specifičan zbog toga što su Sjedinjene Američke Države, najmoćnija zemlja sveta, preživele strahovite gubitke i doživele napad na svojoj teritoriji od strane jednog nedržavnog subjekta. Tako da način na koji je taj napad izvršen, dakle vidjet ćemo da još ne prestaje da se vrte po televizijama kao najavne špice slike aviona koji udaraju u Svetski trgovinski centar. Tako da je to zapravo činjenica da su Sjedinjene Američke Države postale ranjive na vlastitoj teritoriji, da su se nedržavni subjekti pojavili kao veoma ozbiljni globalni igrači, kao ljudi koji, odnosno kao subjekti koji kreiraju globalnu politiku, je zapravo ono što predstavlja najznačajniju promenu koju u međunarodnoj politici izazvao 11. septembar.
Da, za te otete avione koji su udarili u kule bliznakinje i u Pentagon, kaže se da su najveće samoubilačke bombe u istoriji. Koji elementi samog čina, terorističkog čina, su bitno drugačiji od svega što je svet video i pre i posle 11. septembra?
Pa to je bila, mislim, jedna onako crna utopija. To se pojavljivalo u nekim filmovima, u literaturi, ideja da bi neko mogao da otme putnički avion i da ga upotrebi kao bombu. Dakle, to je zaista, da kažem, ta katastrofična otvorenost terorističkih organizacija, pre svega Al-Kaide koja je to uradila, dakle spremnost da u svakom avionu je bilo po nekoliko njihovih operativaca i po više desetina putnika, da se bez ikakvog dvoumljenja svi ti životi žrtvuju radi izvršenja terorističkih napada, ako onda imamo u vidu da je oko 3000 ljudi poginulo kulama bliznakinjama, dakle to je svakako najsmrtonosniji teroristički napad koji se ikada desio, ali činjenica da se do avioni su do tog trenutka, dakle 60-ih, 70-ih godina, pa i početkom 80-ih godina prošlog veka, bila je kampanja otmica aviona od strane terorističkih organizacija koji su onda pokušavali da iznude neke ustupke od strane država čije su avione oteli, ali ovo je prvi put da se avioni otmu bez ikakvih zahteva i da se ti avioni upotrebe kao oružje, da se njima napadnu, da se napadne možda najgušće naseljena oblast na svetu, dakle oblast kula gde se nalaze kule bliznakinje, i same kule bliznakinje su dakle mesta gde se nalazilo više hiljada ljudi, i to je ono što u samoj tehnologiji izvršenja terorističkih napada je bilo potpuno novo. Dakle, nakon toga svi smo svedoci koliko je promena nastalo u bezbednosnim procedurama u civilnom vazduhoplovstvu da bi se takvi napadi sprečili, jer prosto nisu postojale pre toga procedure za to. Postojale su procedure za sprečavanje otmice aviona, pa ako dođe do otmice aviona, procedure kako se ponaša kabinsko osoblje, kako se ponaša letačko osoblje. Kasnije, evo, sada smo svedoci da postoje blindirana vrata na kokpitima, da ne mogu da uđu, a onda smo imali opet situaciju da zbog tih blindiranih vrata, ako se setite, nemački kopilot je namerno oborio avion i ubio putnike koji su bili unutra. Tako da, sa aspekta bezbednosti, dakle nauke kojom se ja bavim, sa aspekta kreiranja bezbednostnih procedura, vi kakvu god bezbednostnu proceduru da kreirate, ta bezbednostna procedura će otvoriti mogućnost ponovo nekome da izvrši nekakav napad. Tako da su ovi napadi, ako govorimo samo o bezbednostnim procedurama, mnogo toga promenili, pre svega u civilnom vazduhoplovstvu. Zatim, ako imamo nakon toga se unutar američkog sistema nacionalne bezbednosti formiraju se nove organizacije koje počinju da se bave isključivo ovim stvarima, sve države sveta mnogo veću pažnju posvećuju terorizmu, dolazi do ozbiljnog jačanja obaveštajno-bezbednostnog aparata, dolazi do promena zakonodavstva, nakon toga su mnogi borci za ljudska prava ustajali protiv tih zakona jer se smatralo da se pod izgovorom borbe protiv terorizma ograničavaju određena ljudska prava, tako da je to zapravo 11. septembar je izazvao lavinu događaja u svim oblastima, od bezbednosti, prava, ljudskih prava, međunarodnih odnosa. Dakle, generalno ovaj taj događaj je mnogo, mnogo toga promenio.
Da, mnogo je bilo priča o tome zašto su izabrane baš kule bliznakinje, i odnosno Svetski trgovinski centar i Pentagon. Sa ove distance, da li je ta poruka potpuno jasna?
Poruka je potpuno jasna. Oni su napali dva simbola američke moći. Dakle, kule bliznakinje su simbol američke finansijske i ekonomske moći, a Pentagon je simbol američke vojne moći. Dakle, Sjedinjene Američke Države su tada bile i danas su ubedljivo najveća svetska sila, pogotovo nakon hladnog rata. Sjedinjene Američke Države su ostale praktično bez dostojnog takmaca, ako tako mogu da se izrazim, na svetskoj političkoj sceni. Dakle, Amerika svoju moć temelji na velikoj ekonomskoj i finansijskoj moći i temelji na velikoj vojnoj moći. Dakle, Al-Qaida je napala ta dva simbola američke moći i mislim da, naravno, terorističke organizacije se uvek trude da njihovi napadi nose u sebi određenu simboliku i određenu političku poruku, i poslali su, Al-Qaida je 11. septembra 2001. godine poslala jasnu poruku da ona želi da napadne Ameriku tamo gde je Amerika najjača.
Malo pre ste pričali o posledicama u tom bezbednosnom sektoru. Kao glavnu posledicu mogli bismo da navedemo i dva rata koji su pokrenuti i u kojima je u tim sukobima poginulo je jako mnogo ljudi, mislim na Afganistan i na Irak. Da li je vojni odgovor na terorizam adekvatan?
Pa, znate kako, kada imate vojni odgovor na terorizam, to je kao da gađate komarca topom. Dakle, prosto asimetrične pretnje traže adekvatne odgovore. Međutim, pokazalo se da američka invazija na Afganistan i na Irak uspela da uništi Al-Kaidu. Međutim, nije uništila međunarodni islamistički terorizam. Nakon Al-Kaide pojavila se Islamska država. Dakle, Islamska država, Al-Kaida je zaista, uspeli su Amerikanci da je neutrališu, da je unište, ali ne samo uništenje Al-Kaide nije bila samo posledica američkog delovanja, već je to posledica i unutrašnjih sukoba koji su se među različitim frakcijama dogodile, naročito nakon likvidacije Osame Bin Ladena. Dakle, Islamska država je nastala kao derivat Al-Kaide i ona je, kao što smo imali priliku da vidimo, bila mnogo opasniji i mnogo žilaviji protivnik nego što je Al-Kaida. Ona je imala čak moć da uspostavi kontrolu nad određenom teritorijom i tu je onda, to je čak bila vrlo velika teritorija, to je bila teritorija od grada Rake u Siriji do praktično predgrađa Bagdada u Iraku, i bilo je potrebno angažovati velike vojne snage da se Islamska država ne uništi, ali da se ona potisne sa te teritorije, da se ta teritorija ponovo stavi pod kontrolu iračke i sirijske države. S druge strane, mi smo imali u meri u kojoj je Islamska država gubila na bojnom polju, ona je pojačavala terorističke aktivnosti, i ono što je zanimljivo, javio se jedan potpuno nova vrsta terorizma, takozvani terorizam priručnim sredstvima. Imali smo veliki broj napada kamionima, autobusima, dakle, jedan potpuno novi modus operandi su preuzele terorističke organizacije, napadi hladnim oružjem na mestima gde se okuplja veliki broj ljudi. Tako da su te vojne akcije, kada je u pitanju Afganistan, bila apsolutno neophodne, jer su to bile baze iz kojih su delovale te terorističke organizacije nesmetano. Nakon uspostavljanja kontrole nad velikom teritorijom, to je teritorija koja je bila veća od mnogih evropskih država, dakle, bilo je apsolutno neophodno da se vojnim sredstvima te grupe poraze. Međutim, kada govorimo o uništavanju terorističkih organizacija, to je mnogo, mnogo komplikovaniji posao i kod njega u tom poslu vojne mere su nekada neophodne, ali one nisu ni izdaleka dovoljne da bi se sa tim problemom obračunali. Tu su pre svega potreban je ozbiljan obaveštajno-bezbednostni rad da bi se ustanovilo, jer mi bez adekvatnih saznanja o namerama terorističkih organizacija apsolutno ne možemo sprečiti terorističke napade. S druge strane, da bi se sprečilo uopšte postojanje terorističkih organizacija, neophodna je ozbiljna politička akcija i ozbiljno političko delovanje. Tako da borba protiv terorizma, ona zapravo mora da se vodi i na vojnom planu i na obaveštajno-bezbednostnom i na političkom, pa čak i na ekonomskom planu. Dakle, i na planu medija, na planu, ajde kažem, nekakvih psihološko-propagandnih dejstava. Tako da je terorizam sam po sebi izuzetno složen i višeslojan fenomen, samim tim i odgovor na taj fenomen mora biti jednak.
Gledajući sa stanovišta samih organizacija, kao što ste rekli, u dve decenije koje su usledile posle napada, Al-Kaida je na neki način sišla sa scene, pojavio se ISIL ili Islamska država. Koje su razlike, a koje sličnosti među tim organizacijama?
Pa razlike su pre svega bile u načinu delovanja. Dakle, Islamska država je imala i ideju i mogućnosti da na delovima teritorije Sirije i Iraka uspostavi kalifat, dakle da uspostavi tu takozvanu islamsku državu, i tada je na tu teritoriju se naselio veliki broj ljudi iz čitavog sveta. Dakle, oni su pokušali da tu teritoriju nastane stanovništvom koje podržava te ekstremne islamističke ideologije, i oni su značajan period vremena uspeli da kontrolišu tu teritoriju. Al-Kaida nije imala ambicije da stvara neke teritorije. Oni su manje više u afganistanskim planinama se skrivali, planirali akcije na globalnom nivou, mnoge napade koje su oni izveli, dakle, bili su planirani u planinama Tora Bore i u Afganistanu. Dakle, ali oni nisu imali ni ideju, niti su imali kapacitete da se prošire na širi prostor. Dakle, rat u Siriji otvorio je prostor da te islamističke grupe ostvare kontrolu nad vrlo velikom teritorijom, i zapravo te islamističke terorističke grupe su sa ISIL-om prvi put uspele da uspostave ajde da kažem, nekakav državoliki entitet koji podrazumeva da postoji nekakva teritorija na kojoj žive ljudi koji su podvlašćeni i nad kojima vlada ta teroristička organizacija. Naravno, ta vlast je bila jako surova, oni su se žestoko obračunavali sa pripadnicima jezida, sa pripadnicima manjinskih religijskih grupa, bili su vrlo surovi prema svima koji nisu prihvatali njihovu ideologiju, ali su usput iz čitavog sveta, posebno iz evropskih zemalja, dovodili čitave porodice koje su želele da žive u takvoj državi. Njihova ideja je bila da odatle, da to bude nekakva ćelija kalifata koju će oni dalje širiti. Međutim, naravno da su te ideje bile previše naivne i da nisu, makoliko da su dugo funkcionisali, oni su pod svoju kontrolu stavili određena nalazišta nafte i tako dalje. Tako da u tom smislu ISIL je predstavljao mnogo ozbiljniju i mnogo opasniju organizaciju nego što je bila Al-Qaida, ali i danas nakon zauzimanja tih teritorija od strane iračkih i sirijskih snaga, ISIL i dalje predstavlja vrlo veliku pretnju i oni se sada vraćaju na onaj model delovanja kako je delovala Al-Qaida. Dakle, oni su sada razbijeni i podeljeni u više nezavisnih grupa i ono što je u posljednje vreme karakteristično, to su napadi tih takozvanih usamljenih vukova, dakle ljudi koji oni predstavljaju vrlo veliki problem za službe bezbednosti i za obaveštene službe, zato što to nisu ljudi koji su povezani sa nekim organizacijama koje službe drže pod kontrolom i onda sve pripadnike tih organizacija oni se i prate i može se pravovremeno otkriti ukoliko planiraju neki napad. Ali imate ogroman broj ljudi koji su samoradikalizovani, koji su bez pripadnosti bilo kakvoj organizaciji izvršili terorističke napade. Mi smo imali, nažalost, takav slučaj u Bosni i Hercegovini, ovaj momak koji je u Zvorniku napao policijsku stanicu. Imali smo napad na dva vojnika u kladionici u okolini Sarajeva. Dakle, to su stvari koje su se dešavale širom sveta i bojim se da će se i u budućnosti dešavati.
A kako to objašnjavate? Prosto kako se formira takva psihologija i kakva je uloga digitalnih tehnologija u privlačenju i regrutovanju terorista?
Pa uloga pre svega društvenih mreža je veoma velika. Vi na društvenim mrežama možete naći ogroman broj različitih sadržaja koji propagiraju ekstremne ideologije, dakle ne samo islamističke, nego i različite druge ekstremne ideologije, tako da je danas zapravo društvene mreže su ozbiljan kanal indoktrinacije i ozbiljan kanal radikalizacije. Tako da su, kasnije su naravno policije i tužilaštva država gde su se dogodili teroristički napadi tih usamljenih vukova, ustanovile da je veliki broj tih ljudi upravo radikalizovan preko društvenih mreža, preko YouTube-a, preko različitih sajtova koje naravno službe bezbednosti prate, blokiraju i tako dalje, ali u današnjoj eri gde je praktično u eri postistine, gde vi imate najrazličitije razvijene modele hibridnog ratovanja, gde vi širite propagandu, širite lažne vesti, psihološki delujete na određene ljude, pa smo imali recimo primer momka iz Sandžaka za koga njegov otac tvrdi, koji je poginuo posle u Siriji, da je on se praktično samo radikalizovao preko YouTube-a gledajući sadržaje iz Sirije i iz Iraka koje su terorističke organizacije postavile na YouTube, i to su slike koje zaista izazivaju jake emocije, to su poruke koje su čuju su izuzetno manipulativne i pogotovo za mlade ljude koji su i s jedne strane željni dokazivanja, s druge strane njihovo kritičko mišljenje nije još uvek razvijeno u dovoljnoj meri. Te poruke, pogotovo te slike, mogu izazvati takve reakcije, mogu izazvati takve emocije i motivisati ih da se priključe terorističkim organizacijama ili da samostalno priručnim sredstvima izvrše nekakav napad. Tako da je to zaista jedan kanal radikalizacije koji je veoma moćan i koji je veoma opasan.
Da, kakav je odgovor sistema bezbednosti upravo na taj kanal?
Pa odgovor sistema bezbednosti je zapravo u obaranju takvih sajtova, sprečavanju, praćenju organizacija i pojedinaca koji takve sadržaje šire, i tu su naravno neophodne zakonske promene i potrebno je dograditi pre svega krivično i krivično procesno zakonodavstvo da bi se policijama i tužilaštvima i službama bezbednosti omogućilo da takve pojedinci i takve organizacije procesuiraju. E sad tu opet nailazimo na to je, da kažem, veoma lako reći ovako. Međutim, u praksi vi imate problem jer se susrećete sa problemom sprečavanja slobode govora, gde se određena ljudska prava, pre svega pogotovo ako se govori o religijski motivisanom terorizmu, dakle tu se uvek terorističke organizacije ili pojedinci koji se bave radikalizacijom pozivaju na svoje religijske slobode. Tako da to, pored bezbednostnog, ajde kažem u bezbednostnom smislu, taj problem se da rešiti, ali to predstavlja vrlo, vrlo ozbiljan pravni problem i kreiranje pravnih propisa koji bi sprečavali da se, odnosno omogućavali policijama i tužilaštvima da pokreću odgovarajuće postupke. Pritom treba imati u vidu, ako pogledate objave koje, pogotovo na YouTube-u, imate ogroman broj različitih propovednika koji govore, gde je potpuno jasno da oni ljude radikalizuju, ali koriste takav jezik da ih je vrlo je teško pronaći krivično delo u onome što oni rade. Tako da to je, od kad postoji kriminal, od kad postoji terorizam, ta trka između kriminalaca i terorista i snaga bezbednosti i pravosuđa je uvek prisutna. Dakle, tu uvek prvi korak je na onima koji krše zakon, a onda se, odnosno koji ugrožavaju ljudske slobode, a onda se zakon dalje razvija tako da te stvari sprečava. Tako da su oni zaista uvek na pola koraka ispred, ali hvala Bogu države ih stižu i naravno morat će da smišljaju nove načine kako će da radikalizuju pre svega mlade ljude. To zaista predstavlja ozbiljan problem. Društvene mreže su danas toliko razvijene i toliko raširene, tu se tolika količina informacija pušta na svakog sekunda da je to jako teško kontrolisati, mada naravno službe bezbednosti razvijaju softvere, razvijaju alate kojima se mogu kontrolisati i kojima se mogu pratiti takve poruke, ali to je ono što će ta borba protiv lažnih vesti, borba protiv radikalizacije na društvenim mrežama je svakako ono što će obeležiti vek pred nama.
Kako biste vi ocenili kolika je danas opasnost od terorizma, imajući u vidu sve ovo što ste sada objasnili, i sisteme odbrane, ali naravno i sisteme mobilizacije i aktivizma na planu takvih aktivnosti, da li je napad od pre 19 godina mogući danas?
Pa napad je identičan napad kao pre 19 godina, mislim da je moguć samo teorijski, jer su mere koje se preduzimaju u civilnom vazduhoplovstvu takve da je vrlo teško danas oteti avion, ali niko nam ne može garantovati da to neće uraditi neka posada. Imali smo opet primer koji sam pomenuo, nemačkog pilota koji je namerno oborio avion tako što je kopilota koji je ostao zaključan u kokpitu. Naravno, terorističke organizacije su vrlo, vođe tih organizacija su izuzetno inteligentni, veoma dobro obrazovani ljudi koji uvek razmišljaju korak ispred. Dakle, terorizam danas predstavlja istu pretnju kao što je predstavljao i pre 19 godina. Terorističke organizacije postoje, one su vrlo aktivne, službe bezbednosti, globalni otpor terorizmu je učinio da određene forme terorizma više nisu moguće. Dakle, mislim da su određene forme, čak i određene organizacije terorističke pobeđene, ali se javljaju nove organizacije koje praktično funkcionišu na istim ideološkim temeljima. Način na koji oni deluju, dakle, njihov modus operandi se menja i on se prilagođava pre svega usmerene na pokušaje da se izbegnu bezbednosne procedure koje se postavljaju i koje sprečavaju da dođe do nekih napada. Setimo se, imamo čitav niz primera da su otkriveni određeni teroristički napadi, bio je pokušaj da se veliki broj desetak aviona koji su iz Londona išli prema Sjedinjenim Američkim Državama obori unošenjem tečnog eksploziva u avione, pa je to otkriveno delovanjem obaveštenih službi, sprečen je unos tečnog eksploziva. Da nije bilo obaveštenih podataka, taj eksploziv bi bio unet, jer procedure kontrole putnika i kontrole prtljaga nisu prepoznavale tu opasnost. Danas imamo, dakle, ovo što danas ne možemo da unosimo tečnost u avione, što mora to da bude iz free shopa, zatim preko određene količine, preko, mislim, 250 mililitara ne može se uneti ništa u avion. Dakle, to je posledica, te procedure su zapravo posledica otkrivanja pokušaja tog terorističkog napada. I kada govorimo o objektima kritične infrastrukture, takođe, to su objekti koji su najugroženiji terorističkim napadima, tu su sprovedene brojne procedure koje bi sprečile da dođe do terorističkog napada. Međutim, mi ne možemo znati, teroristi su jako inventivni, oni koriste moderne tehnologije, oni koriste svaku priliku da oni odlično proučavaju sve bezbednosne procedure, sve bezbednosne protokole koji su predviđeni za zaštitu najugroženijih objekata. Ako pronađu bilo kakvu rupu u tom sistemu, oni će iskoristiti. Imali smo priliku, recimo, danas najviše strahujemo od dronova. Setite se, mi smo imali slučaj utakmice Srbija-Albanija kada je dron sa zastavom Velike Albanije leteo iznad stadiona. Na svu sreću to je bila samo politička provokacija, ali taj dron je mogao nositi i eksploziv. U tom trenutku je skoro celokupan državni vrh Srbije sedeo u počasnoj loži i gledao tu utakmicu. Dakle, tim da je taj dron nosio recimo 400 grama trotila ili C4, da kažem, nekog razornijeg eksploziva, mogla se izazvati katastrofa. Tako da, da kažem, to, ajde da kažem, nadmudrivanje između terorističkih organizacija i sistema bezbednosti obeležava vreme u kome živimo i ono će ga tek obeležavati. Dakle, na svim planovima, od psihološkog propagandi do samog čina izvršenja terorističkih napada, dakle, mi koji se bavimo bezbednošću pokušavamo da budemo jednako kreativni ili kreativniji nego oni koji žele da izvrše terorističke napade. Međutim, treba imati u vidu da su oni ti koji imaju prvi potez i da oni imaju tu prednost iznenađenja, prednost što vi ne možete da pretpostavite šta se krije u nečijoj glavi.
Otvorila bih još jednu temu u ovom razgovoru. Koliko su napadi 11. septembra promenili stav prema muslimanima i prema islamu? U javni govor tada su ušle reči kao islamski fundamentalizam, terorizam sa islamskim predznakom, radikalni islam. Kako je to uticalo na zaoštravanje sukoba različitosti namesto interreligijskog dijaloga koji bi u svakom slučaju bio poželjen?
Da, to je još jedna posledica, što kaže, teško da imamo vremena da sve pobrojim, ali ovo je jedna velika posledica tog. Dakle, došlo je do islamofobije, do nepoverenja između muslimana, pre svega između muslimana i hrišćana, ali i između muslimana i pripadnika drugih religija. Imali smo mnogi desničarski pokreti u Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama su upravo narastali na islamofobiji i na strahu od islamskog terorizma. Dakle, to je svakako jaz između muslimana i pripadnika drugih religija produbilo. Međutim, s druge strane, brojne su aktivnosti činjene da se produbljivanje tog jaza, koje je zapravo u interesu terorističkih organizacija, da se to smanji. Dakle, imali smo čitav niz velikih inicijativa oko interkulturnog dijaloga, interreligijskog dijaloga, o pokušajima da se odnosi između muslimana i hrišćana, muslimana i jevreja, dakle, muslimana i budista, da se održe na što je moguće boljoj, da kažem, da ti odnosi budu što je moguće bolje. Međutim, treba imati u vidu da su ti teroristički napadi koji su usledili sam 11. septembar i napadi koji su usledili posle toga kod jednog velikog broja ljudi stvorili islamofobiju, stvorili strah od muslimana. S druge strane, ako imamo u vidu veliki talas izbeglica od 2015. godine, kao posledica oružanih sukoba, ali i kao posledicu siromaštva u Africi, dakle, onda imamo jednu kompletnu sliku, dakle, gde su najveći broj ljudi koji su došli kao izbeglice u Evropu, ekstremni desničari, pa ne samo ekstremni desničari, nego i mnogi, da kažemo, obični ljudi su izražavali strah da su ti ljudi možda teroristi. Prva ideja je bila da ti muslimani kada dođu u Evropu da će oni početi da se bave terorističkim aktivnostima i da će pokušati da sprovode nekakvu tajnu agendu islamizacije Evrope. Tako da je 11. septembar i svi događaji koji su sledili nakon njega zaista produbio taj jaz i muslimane i pripadnike drugih religija udaljio možda više nego ikad. Ali postoje i pozitivne stvari upravo u tome što su mnogi istaknuti islamski teolozi i islamski filozofi pokrenuli priču multikulturalnog dijaloga, što posle toga bar intelektualne elite u Evropi i Americi mnogo više znaju o islamu nego što su znali do tada i vodile su se ozbiljne rasprave i sam sam učestvovao na mnogim seminarima, međunarodnim konferencijama gde se razgovaralo upravo o političkoj prirodi islama, o tome da li islam jeste ili nije
militantan,
da li je opravdano prema muslimanima se tako odnositi, i mislim da koliko je došlo do udaljavanja, da je u izvesnoj meri došlo i do približavanja i do razumevanja, pre svega među intelektualnim elitama, ali i među velikim brojem pripadnika nevladinih organizacija. Mnoge vlade su radile na uspostavljanju tog dijaloga, tako da to u principu nije jednosmerna ulica. Dakle, nije došlo samo do povećavanja mržnje prema muslimanima, već je, čini mi se, došlo i do većeg razumevanja islama i uopšte većeg razumevanja muslimanskog načina života.
Profesore Dragišiću, najlepše vam hvala na učešću u emisiji U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda.
Hvala i vama.
Slušali još jedno izdanje emisije U središtu pažnje. U ime poslepodnevne ekipe prvog programa Radio Beograda, prijatno veče uz naš program želi vam Ivana Pribićević.